Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Nu, šiandien nebus lengva Viešpatį, nes skaitysime tavo kančią ir šiek tiek neįprastų formatų, negu esam pripratę. Bet tikrai padėk mums išgirsti, ką tu dėl mūsų padarei, ką tu mums dovanoji savo kančią mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu. Ir kaip mes turėtumėm šitą dovaną gyventi. Prašom, dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus Šventosios Dvasios.
Jeigu jau pats kunigas meldžiasi prie studijas, tai jau gero nelauk. Jau kažkas nelengva bus. Morkaus Evangelija 14 skyrius nuo pirmos eilutės. Ir šį kartą skaitysim tokiais gabalais. Perskaitom gabaliuką. Pasiaiškinam tą gabaliuką ir skaitom toliau, nes jeigu skaitysim visą tekstą ir vėl grįžt bandysim prie jo, aš manau, kad jūs vis tiek namuose kiti susipažinot, jeigu nesusipažinsit dabar. Taigi mes esam 14 skyriui ir aš sakyčiau, perskaitykime iki Judo išdavystės. Kažkas pasiriškite dabar.
Iki Velykų ir neraugintos duono šventės te buvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšių. Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už stalo, atėjo moteris su alebastriniu indėliu pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam. Kam tas tepalo įkvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Taip jie murmėjo prieš tą moterį. Bet Jėzus atsiliepė. Palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate. Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir kada tik panorėję, galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų, sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi.
Ir šiandien vėlgi nekankinsiu jūsų kokią pagrindinę mintis, nes daug tų minčių yra. Pagrindinė mintis tai yra įsigilinti į kančią, kad Jėzus kentėjo ir šiek tiek bandyti suprasti, kaip tas jo kentėjimas, ta kančia, tai kas atrodo įvyko prieš 2000 metų, kaip šiandien yra susiję su manimi, kaip ir kuo ir kodėl. Taigi, egzegetai sako, kad Morkus, evangelistas Morkus, interpretuoja Jėzaus kančią Senojo Testamento šviesoje ir matysime, kad Senojo Testamento pagrinde pranašo Izaijo kenčiančiojo tarno. Pas pranašo Izaijo nuo 53 skyriaus yra taip vadinamos 4 kenčiančiojo tarno giesmės. Ir tose giesmėse bažnyčia, Naujojo Testamento bažnyčia, kada jau pažino Kristaus slėpinį kančios, atpažino, kad pranašo Izaijo knygoje tarsi tikrai aprašoma Jėzaus kankinystė ir jo išvaizda ir visi kiti dalykai labai daug sutampančių dalykų. Ir taipogi, kad atsispindi Senajame testamente psalmėse teisėjo žmogaus kančios. Teisėjo, Dieve, kodėl mane apleidai, kodėl vadinasi tie neteisieji klesti, o aš vargstu, kodėl mane persekioja, teisėjo žmogaus skundas Viešpačiui. Ir tas atsikartoja Jėzaus asmenį. Jis teisus, mes žinome, bet tada klausimas, kodėl jis kenčia ir kaip tą paaiškinti. Taigi, iki Velykų ir neraugintos duono šventės te buvo likę porą dienų. Ir čia tiksliai pasako, kuri tai buvo diena. O diena buvo trečioji nuo Jėzaus ateimo į Jeruzalę, nuo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę trečioji diena. Ir mes žinom, kad jis įžengė į Jeruzalę ne sekmadienį, nors švenčiame jis įžengė į šabo dieną, tai buvo šeštadienis. Taigi trečioji diena nuo įžengimo į Jeruzalę būtų antradienis. Ir čia yra didysis antradienis. Tai, kas pas mus yra didysis antradienis, čia yra ta diena, apie kurią kalbama vyksta įvykiai. Prasideda didžiojo antradienio vakare, tos istorijos, kurią skaitome įvykiai ir toliau skaitysime, ir baigsis iki didžiojo ketvirtadienio, iš tiesų šiandien pasieksime. Dabar mums reikia įsiaiškinti iki Velykų ir verčiame Velykų, nors iš tiesų turėtumėm versti paskos, žydiškų žodžių, paska, perėjimas, iki Velykų ir neraugintos duonos šventės. Kas tai per šventės? Velykų arba paskos ir neraugintos duonos šventė, tai svarbiausia šventė, kurioje svarbiausia metinė šventė žydų kalendoriuje, kurioje jie minėdavo išvadavimą iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Mes žinome, kad žydai buvo papuolę dėl bado su Juozapas ir visa kita į Egiptą, ir paskui faraonams pasikeitus, ilgiau jiem ten būnant, juos pradėjo vietiniai egiptiečiai visai persekioti ir taip toliau. Ir tada Mozė, pašauktas pranašas, juos išvedė iš Egipto, sugražino į pažadėtąją žemę, į žemę prie Jordano, į Palestiną. Ir ta istorija yra prašyta išėjimo knygoje 12 skyrius ir Izaijo 52. Mes neskaitysim dėl laiko stokos, bet žinokim, kad susiję. Vėlgi, kas toje šventėje vyksta? Tai jeigu ta šventė, kada švenčiama pascha, išvadavimas iš Egipto nelaisvės, tai Jėzus būtent toje šventėje, kurios tokia yra tema, išvadavimas, Jėzus tampa išvadavimu, kuris bus galutinis ir šį kartą iš kitokios vergovės, ir ta vergovė būtų nuodėmės vergovė, mūsų silpnumo vergovė vergystė mūsų įnoriams, baimėms ir visokiems kitokiems ribotiems troškimams, ir išvadavimas iš mirties. Nasrų, iš mirties namų. Jeigu atsimename, kaip ten viskas vyko, kaip išvedė izraelitus iš Egipto, ką jie turėjo daryti. Žinot, faraonas neišleido, ten visokios bausmės buvo tam faraonui ir taip toliau. Ir galiausiai galutinė bausmė, visi pirmagimiai Egipto krašte mirs. Ir gyvulio, ir žmogaus pirmagimiai. Išskyrus žydų, izraelitų pirmagimiai, jeigu jie atliks tam tikrą apeigą. Kokią apeigą? Jeigu jie paims avinėlį be kliaudos ir vadinasi jį iškeps ir stačiomis ir tuo avinėlio krauju pateps durų staktas ten, kur jie yra susirinkę į tą kambarį, ir jie apsirengia kelionės drabužiai su lasdomis rankome stačiomis greitomis suvalgys avinėlį ir neraugintą duoną, ir kad galėtų valgyti tą avinėlį, nes reikia į visą suvalgyti, ir kad nebūtų kita, yra tam tikros avinėlio tikriausiai dalis, kurios netaip labai valgosi, tai jie turėjo naudoti karčiasias žolės, kurios turėjo užmušti tą kažkokį priklumą ar kokį nors to maisto. Taigi yra trys valgiai, kurie tame apeiginėme valgyje. Tai avinėlis be kliaudos iškeptas, papjautas ir jo krauju pateptos staktos duris, kad mirties angelas žinotų, jog į šituos namus nereikia užeiti. Antras dalykas – nerauginta duona, nes nėra laiko, kada įsigepti, nerauginta duona kelionės duona, apie tai daugiau šnekėsim. Ir trečia – karčiosios žolės, kaip prieskuniai, kurie padėtų tą, kas yra suvalgoma, suvirškinti. Šitas valgis vadinosi seder, paskos, pats valgymas, pati apeiga. Taigi kiekvienais metais per paschą turėjo būti atkartotas tas ritualas. Valgomas avinėlis per paską, O paskui dar visą savaitę yra neraugintos, yra dvi šventės. Viena paska prasideda, sakykime, sekmadienis vienas, o tada kitas sekmadienis yra neraugintos duono šventė. Ir tame tarpe tarptų dviejų švenčių yra neraugintos duonos laikotarpis, kada reikia valgyti duoną neraugintą ir namuose negali būti jokio raugo. Net niekur nei paslėpta, nei padėta, kaip pas mus ir taip toliau. Kodėl tai yra kelionės duona, nerauginta? Kelionės duona, nes reikia skubėti keliauti ir nėra kada ją išrūkti. Mes žinome, kad raugas mėgsta ką? Ramybę. Taip, jis turi būti ramiai. Bet jeigu tom žinai judė ir jį kratai ir visa kita, tai jis negali iškilti normaliai. Taigi kelionės duona ir pažyminti tą išvedimą yra nerauginta duona. Ir mes lygiai tokią pat neraugintą duoną naudojame kur? Mišiuose. Mišių tas paplotėlis, tai yra miltai suspausti karštai su vandeniu. Ir jaunimo mišiom yra kepama neraugintą duoną, be raugo, tai tokia substancija truputį kietesnė ir yra ką kramtyti ir taip toliau. Bet Eucharistijos duona visada ir turi būti nerauginta iš kviečių, bet negali būti raugo. Negali paimti batono ir panaudoti Eucharistijai. Nebent ir esi Sibirė ir neturi jokios kitos alternatyvos. Tada yra tam tikros išimtis. Bet šiaip nerauginta priminti, kad mes, tikintieji, mes, kurie maitinamės Eucharistinę duoną, mes esam keliauninkai, mes esam keleiviai. Čia yra tik kelionė, čia nėra mūsų tikrieji namai. Mums reikia Eucharistijos, mums reikia šventųjų mišių, kaip kelionės maisto, kaip kelionės duonos. Tai, kas stiprina mus kelionė. Ir žinote, kad nu, jūs jau jauni esate, bet vat, su amžiumi, aš pavyzdžiui, tai jeigu jau kur keliauju, tai aš planuojuosi, ką aš valgysiu ir ko aš nevalgysiu. Nes kai ką gali valgyti, jeigu lieki namuose, bet jeigu įsiruoši į kelionę, turi savo maistą paplanuoti ir yra dalykų, kurių negali valgyti, nes tai trukdys apsunkins tavo kelionę. Taigi vėlgi tas priminimas, kad ta nerauginta duona, Eucharistijos duona, yra tas maistas, kuris tinkamas yra kelioniai. Visa kita reikia labai atsargiai, kad neapsunkintų kelionės, kad nepadarytų mūsų mieguistų, kad nepadarytų mūsų ligonių. Ir čia tinka ne tik tai, vadinasi, Eucharistiniai duonai ir Eucharistijai, bet ir šiaip gyvenimui. Yra dalykų, kurių labai norėtume išrauginti, bet tiesiog jie nerūksta. Ir jeigu mes bandome kažką išrauginti ir išlaukti, mes tripčiame, stovime vietoje ir nejudam ne pirmin, ne atgal. Tai vat tą atsiminti tokį laikinumą. Viso to, ką mes darome, viso to, ką siekiame, mūsų planai. Ar bus kita trečiadienį studijos? Dievas žino. Nu, jeigu bus, tai mes būsim, bet realiai kas čia žino, kiek čia mūsų susirinks. Tai, ir šiaip viskas gyvenime, ką mes planuojam, neturi būti persunkta kažkokios tokios baimės, bet tiesiog tokio tikrumo, kuris ateina ne iš mūsų, bet iš Dievo. Jeigu Dievas norės, bus. Jeigu nenorės, nebus. O mes planuojame, o Dievas juokiasi, juk tą sakom. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Kodėl klasta sugauti Jėzų ir nužudyti? Bet jie sakė tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšio. Klasta reiškia kažką paslapčiom, pačiam nebūnant iki galo tikram. Ir tada Morkaus Evangelijoje Jėzus kalba apie širdį, kad iš užkietėjusios, iš žmogaus vidaus, iš žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, klasta, begėdystės ir visa kita. Taigi, tai, kad jie sako, jog nori klasta, būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti, tai kyla iš jų širdies, iš širdies, kuri yra nelaisva, iš širdies, kurioje viešpatauja nuodėmė, tai, nuo ko Jėzus ateina mūsų išgelbėti, būtent tas konkretus dalykas. Kitas dalykas, tik ne per šventės, kad žmonėse nekiltų sąmyšio. Egzegetai sako, kad per Jeruzalėje, šventajame mieste, ten, kur buvo šventikla, per šventes tris kartus daugiau žmonių būdavo, padaugėdavo tris kartus. Tai reiškia, nu, masė žmonių ir mes praeitą sekmadienį girdėjom, netgi graikai atvyko į šventes. Tai buvo toks įvykis, kada jeigu norėjai pajusti Jeruzalės dvasę ir tą žydiškumą, romėno okupuotame mieste reikėjo atvykti per paską. Tada labai viskas žydiška būna, lygiai taip, kad kaip į kokį Rio de Janeiro karnavalą, kai vyksti, arba į Veneciją, jeigu ne per užgavinių karnavalą, tai tu ten pusė Venecijos grožio ir tos nuotaikos netenki. Taigi jie vengė žmonių, nes jautė, kad nu, žmonės nepalaikys, nes žmonėse Jėzus buvo kitaip priimamas. Tuo labiau, kad jau čia eina kalba apie Jėzų įžengus į Jeruzalę, pasitiktą su palmėmis ir kaip karalius ir dar kas nors, tai klasta ieškoti būdo, kaip tyliai ramiai jį eliminuoti. Ir tik ne per šventes, atsiminkim tą žodį, tik ne per šventes. Kad žmonės nekiltų sąmyšio. O kada Jėzus buvo nukryžiuotas, suimtas? Būtent per šventes. Jėzus miršta per šventes, nes Dievas vykdo savo planą, o ne žmonių. Jeigu Jėzui reikia mirti per šventes, jis mirs per šventes, nesvarbu, kas kam yra patogiau. Ir nežinau, ar esate pastebėję, bet gyvenime yra tam tikrų situacijų, tam tikrų sprendimų, kuriuos reikia padaryti, atrodo pačiu nepatogiausiu metu. Bet realiai gyvenime yra sprendimų, kuriem niekada ir nebus to patogaus metu. Ir jeigu atidėliosi, tai tu iš tiesų augini drakoną ir monstrą, kuri bus daug sunkiau įveikti. Yra tam tikri sprendimai, kuriems reikia pasiryšti ir kuo greičiau juos padarysi, tam ir bus tinkamas metas. Nes niekada neateis tinkamas metas pasakyti kažką tai kitą kartą teisingo, nemalonaus, kažką tai negero ar nutraukti, ar užbaigti, ar pakeisti, atrodo vis nėra tinkamo meto. Tai va tas tinkamas metas. Dabar mes jau einame prie to, kas čia vyksta Betanijoje. Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose, sėdint už stalo, atėjo moteris ir su alebastriniu, ir tada vėl egzegetai sako, kad šita istorija, patepimas Betanijoje, yra kaip sumuštinis įdėtas tarp rašto aiškintojų ir aukštųjų kunigų noro klasta suimti ir eliminuoti Jėzų, ir tada Judo išdavystės. O per vidurį mes turim tokią teigiamą, labai gražią istoriją. Įrėmenta į tokius du neigiamus dalykus. Ir jeigu čia sako rašto aiškintojai Judas išduoda, tai nepažįstama moteris pasielgė taip, kaip turėtų pasielgti tikras Jėzaus mokinys. Ir čia kalbama apie moterį su alebastriniu indeliu pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Kas yra Betanija? Vieta, kur Jėzus apsistodavo, kuomet būdavo Jeruzalėje. Betanija yra šiaurės vakarinėje dalyje nuo Jeruzalės miesto ir Jeruzalės miestą su šventykla, kuri yra ant vieno kalno, skiria slėnis, kuris per kurį teka Kedrono upelis ir tada kitoj pusėje yra Alyvų kalnas. Ir Alyvų kalno vakarinėme šlaite yra įsikūręs Betanijos kaimelis, kuriame gyvena kas, mes žinom. Kai ką mes jau pažįstam iš Betanijos. Gyvena Morta ir Marija ir Lozorius, kurį Jėzus prikėlė, ir šeima, kurią jis mėgo lankyti, ir ten jis apsistodavo. Bet šį kartą veiksmas vyksta ne Mortos ir Marijos ir Lozorius namuose, bet vyksta kokio tai Simono raupsuotojo namuose, apie kurį nieko nežinom. Bet jeigu vyksta jo namuose, o jis pavadintas raupsuotojui, tai tikriausiai jis yra kažkoks tai raupsuotas žmogus, kurį išgydė Jėzus. Ir ankstyvoji bažnyčia, Morkaus laikų tikintieji, jie žinojo Simoną raupsuotojį, žinojo jo istoriją, žinojo jo namus. Ir jeigu ten rinkdavosi Jėzus su savo mokiniais, tai panašu, kad ten ir buvo viena iš ankstyvosios bažnyčios susirinkimo vietų. Namų bažnyčia vadinasi, Simono raupsuotojo namuose. Jonas sako, kad moteris, kuri čia yra bevardė, tai Jono Evangelijoje ta moteris yra Marija, Mortos ir Lozariaus sesuo. Tačiau Morkus to nesako. Galime tik nujausti, kad tai galėtų būti Marija ir jeigu mes esam Betanijoje ir nesam Marijos Mortos Lozariaus namuose, o mes žinome, koks yra Marijos toks atsidavimas Jėzui ir pagarba, nenostabu, kad ji būtų atėjusi į tuos namus, kur yra mokytojas ir viešpats ir atlikusi šitą patarnavimą. Bet vėliau matysime, mum yra geriau šiuo atveju Morkaus Evangelijui, kad mes nežinome jos vardo. Kągi dabar jinai atsinešė? Alebastrinį indelį pilną brangaus gryno nardo tepalo. Aš turiu ne alebastrinį indelį, aliuminį, bet jame yra nardas, grynas nardas. Atsivežtas iš šventos žemės, gali perleisti rankas, pauostyti. Tai yra iš Indijos augalo, Indijoje augatas augalas, padaryta iš aliejus. Buvo naudojamas kaip sužadėtuvių kvepalas, tai buvo sužadėtinės kvepalai. Juo pasipuošdavo nuotaka ir tada giesmių giesmiai, atsiverčiam giesmių giesmę. Giesmių giesmė, pirmas skyrius 12 eilutė, ten rašo sužadėtinė. Kol karalius ilsėsi savo kambarį, mano nardas virpildo orą kvepėjimo. Mano mylimasis yra man myros ryšulys ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi yra toks džiaugsmingos ir gražios meilės kvapas, kurio pasipuoši, norėdama pradžiuginti savo sužadėtinį, norėdama pradžiuginti savo karalių. Kadangi mes sakėm, kad jo ištakos yra Indija, tai reiškia, kad jis nebuvo toks dažnas šventoje žemėje, o buvo atgabenamas. Tai buvo labai brangus kvepalas, tai buvo labai brangus tepalas. Ir alebastrinėme indelėje, mes žinome, alebastras yra tokia uoliena, kuri lengvai skaptuojasi ir tame indelėje, kaip stikle, tuo metu stiklo gal nebuvo dar, gerai laikėsi skysčiai. Nes mes žinome, kadangi tai yra kvapas, jeigu jisai yra blogai izoliuotas, ką jis darys, jis išgaruos. Tai va alebastrinėme indelėje. Dabar ką jį padarė su tuo indėliu? Pradaužusi indėlį, tiesa dar, tai indėlis, kurį jį turėjo, galima buvo prilyginti šeimos turtui. Ta kiekį, kurį jį turėjo, tai galėjo būti šeimos paveldimas turtas. Nieko kito gali nepaveldėti, bet paveldėti alebastrinį indėlį pilną nardo tepalo ir tu būsi turtingas žmogus, jeigu tu jį kada nors parduosi. Nes, jeigu jį parduotum, kiek sakė gali gauti? 300 denarų. Kas yra denaras? Denaras buvo vienos darbo dienos užmokestis. Tai 300 denarų yra 300 darbo dienų užmokestis, tas vatindelis. Taip, kad tai tikrai brangu ir daug. Pradaužusi. Ir čia labai svarbus ta žodis, pradaužus indelį, ji išpylė tepalą ant galvos. Žinote, kai toks brangus tepalas arba kai tokie brangus kvepalai, taigi atsukė, truputį čia pasitepė kur nors, dar pauostai ir užsukė. Ir jeigu jau reikia ką nors patekti, nu tai pinti, prašau, ir vadinasi, ir toliau nieko. O čia Toks, sakyčiau, švaistimasis, tiesiog kažkoks tai keistas pradaužti, kad nebūtų ni vilties, ni minties kažką dar įsaugoti ir kad viskas, kas galima, kas jame tame indelį yra, būtų galima supilti Jėzui ant galvos. Ir šitoj vietoj pastebėjau, jeigu jį tą padaro, ta moteris, nepažįstama moteris, netaupo. Ji netaupo to didžiausio savo turto. Jį visą atiduoda Jėzui. Žydų toje kultūroje, Jėzaus kultūroje, patepti svečio galvą buvo svetingas ir malonus veiksmas. Mes žinome, kad higiena tais laikais nebuvo aukščiausiam laipsnį, kada pasikvietė į svečią, turėjo nuplauti jo kojas ir visą kitą rankas, bet patepti galvą tai reiškia įnešti kvapo, įnešti tokios kokybės į visą tą balių, kad kiti kvapai nedominuotų, bet dominuotų tas brangus kvapas, kuris einantiem žmonėm pro šalį sako, čia yra nepigus balius, čia yra nepigi šventė. Ir tie, kurie ten susirinkę, yra turtingi, vertingi, prabangus žmonės. Net nereikėtų nieko girdėti, matyti, kvapas išduotų, kad čia yra kažkas toje šventėje, kur susirinkė, labai labai vertingo švenčiama. Jeigu ne vestuvės, tai vadinasi kažkas labai irgi tokio svarbaus. Lygiai taip pat pastebėkime, kad žydai žiūrėdami į šitą moters veiksmą, žydai žiūrėdami į tą ir tokį, va, tokį tepimą to aliejus, galvoju, nu bet čia panašu į karaliaus patepimą. Ir skaitome pirmą Samuelio 10 skyrių, 1 eilutė. 10 skyrių Samuelio, 1 eilutė ir paskui dar bus 16 skyrius 13.
Samuelis, paėmęs indelį aliejaus, išliejo jį Sauliui ant galvos. Ir jį pabučiavęs tarė, argi viešpats nepatepė tavęs savo tautos Izraelio valdovu. Tu turėsi valdyti viešpaties tautą ir išgelbėti ją iš visų jos priešų rankos. Ženklas tau, kad viešpats patepė tave savo paveldo valdovu, yra šis.
Taigi Samuelis patepė pirmąjį Izraelio karalių. Iki tol mes žinome, kad Izraelio tauta, Dievo išrinktoji tauta, neturėjo karaliaus. Tačiau nusižiūrėjusi nuo svetimų tautų, kurias valdė karalius, o juos valdė iki tol kunigai ir teisėjai, jie sakė, mes norime karaliaus. Ir tokiu būdu užgavo Dievą, nes Dievas sakė, aš esu jūsų karalius. O jie sakė, ne, mums reikia, žinai, tokio, kur taip toliau. Ir ten tada pasakė pranašas Samuelis, tas karalius reikalaus jūsų dukrų, jūsų vaikų, jūsų jaučių, jūsų visą kitą, jūs turėsite jį išlaikyti, jis nesiskaitys. O izraelitai vis tiek sakė, tebūnie, mes mokėsim, kad ir tokią kainą. Duok mums karalių. Taigi Dievas patepa per pranašą Samuelį, liepia patepti Saulių karaliumi. Ir tada 16 skyrius 13.
Samuelis, paėmęs ragą aliejaus, patepė jį brolio akivaizdoje. Nuo tos dienos viešpaties dvasia galingai užvaldė Dovydą, o Samuelis leidosi į kelionę ir parėjo į Ramą.
Mes žinome, kad su Saulium ten nepasisirikė reikalai Dievui ir tada patepa karaliumi Dovydą, piemenėlį Dovydą ir vėlgi tas pats pranašas Samuelis, bet tas patepimas karaliumi būtent yra aliejaus pilimas ant galvos. Nesusimaišykime, juk žinome, kad jis įžengė į Jeruzalę, Jėzus, kaip įžengė? Ant asilaičio, bet jis buvo priimtas ir sutiktas kaip karalius, kaip mesijas. Bet patepimo, aliejum patepimo nieks niekur nieko nematė, iki tol, kol atėjo moteris ir tą padarė. Taigi, tiem, kurie buvo kartu su Jėzumi, turėjo būti šiek tiek neramu, kas čia darosi. Tas Jėzaus sutikimas Jeruzalėje, dabar tas moters ateimas ir patepimas juo va šito tepalu, brangiu ir taip toliau, čia kvepia karališkumu. Lygiai taip pat buvo patepami išėjimo knygoje 29 skyrius 7 eilutė, bet jau nebežiūrėsim, buvo patepami ir kunigai. Iki tol mes žinom valdė kunigai, tai jie buvo irgi patepami. Taigi Jėzus šituo veiksmu tarsi patepamas kaip karalius ir kaip aukščiausiasis kunigas. Ir tada, jeigu jis yra karalium patepamas, Ir jeigu jis yra patepamas kaip aukščiausiasis kunigas, tai kas yra Erodas? Ir kas tada yra Anas ir Kajafas? Ir čia jau atsiranda politinė įtampa ir politinis pagrindas, kad Jėzus priimdama šitą patepimą karaliaus ir kunigo diskredituoja arba sukompromituoja esančius valdžioje. Tada iškyla klausimas kitiems, tai kas yra tikrasis karalius ir kas tik yra tikrasis aukščiausiasis kunigas. Pastebėkime ir tokį dalyką, kad Jėzus nesigina šito veiksmo. Jis nesako, ką čia darai, eik šalin, moterė, žinai, nesimaišyk čia ir taip toliau, ir taip toliau. Jis priima jį. Ir tai yra vienintelis kartas Evangelijoje vieta, kada jis tikrai yra patepamas. Buvo sakoma, kad jis yra Mesijas ir mes žinome, kad krikšto scenoje nusileido šventoji dvasia, balsas ir tai buvo patepimo momentas. Bet vis taip va, per visokius simbolius. O šį kartą va, šitoj vietoje jis realiai yra patepamas. Prieš pat savo kančią ir mirtį jis yra netgi realiai, tikroviškai, fiziškai patepamas ir jau nebegalime sakyti, kad jis nėra Mesijas, nes Mesijas išvertus yra pateptasis. Ir Kristus yra graikiška pateptojo forma. Graikų kalboje Kristus yra Jėzus Kristus, Jėzus pateptasis, Jėzus Mesijas. O patepamas buvo karalius ir aukščiausiasis kunigas. Dabar čia atsitiko kai nekurių dalykų, kad kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam. Ir žodis, kurį vadinasi panaudojo dėl to susierzinimo, iš tiesų yra piktai susierzino, skaudžiai susierzino. Susierzino netgi tikriausiai pradėdami koliotis ar kaip nors kitaip išmetinėdami tai moteriai, labai akivaizdžiai. Nes paskui, žinote, mes girdime Jėzų, kam ją skaudinate. Tai tas jų susierzinimas nebuvo susierzinimas, kurį jie... Tai buvo susierzinimas atviras, įžeidinėjantis tą moterį. Ką tu čia darai, tu gal galvą pametusi šitokį brangų, žinai, ir visą kitą. Galbūt netgi buvo sakoma, tu šiokia tokia yra nokia, nes mes nežinom, kas realiai yra ta moteris. Jai buvo išmetinėjama. Susierzino, nes ir labai gerai susierzino, nes čia tokie karitiečiai yra žmonės. Kam tas tepalo įkvojimas, juk buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Nes buvo įprotis per šventes aukoti vargšams. Ir man atrodo, kad buvo ir pas mus įprotis per atlaidus aukoti ubagams. Tai va tas ateina iš to, iš visą laiką šventės metu, kažkaip tai tu tarsi... Nu, jeigu jau organizuoji šventę, tai šventėje jau nebegali taupyti. Ir tą savo, sakykime, tos dienos turtingumą ir sakykime, pilnumą parodai ne tik šventės dalyviams, bet ir tiem, kurie yra nepakviesti. Ta diena, kada tu keli šventė, tu esi turtingas. Tau turi nieko netrukti, nieko nestokoti ir tu tikrai gali dalinti su kitais. Ir mes žinome, kad tose, kai papuolami tokie šventės, kur dar bandoma taupyti svečių sąskaitą, tai svečiai nežino, ką jie gali, ko jie negali ir iš vis nesipalaiduoja, nes šeimininkas nepriėmęs yra tos rolės, kad tai yra mano turto dalinimosi, dosnumo arba turtingumo parodymo diena. Jeigu negali, nedaryk to šventės. Tai va tas aukojimas irgi va per šventes, vargšams, ubagams ir visa kita. Ir čia atrodė, kad nugyva šventės artėja, tai įsivaizduok, kiek mes čia būtumėm tų ubagų prie šventyklos papenėję arba apdalinę, jeigu būtumėm pardavę. Jie sakė, kad yra eikvojimas, tepalo eikvojimas. Ir dabar bandome išsiaiškinti, kas yra eikvojimas. Kuomet kažkam skiriama daugiau, negu jis ar ji ar tai yra to vertas. Kas yra eikvojimas? Kada kažkas gauna, kas manom, kad visiškai nėra to vertas. Ir tada kyla klausimas, ar Jėzus nėra vertas šito tepalo? Ar Jėzus nėra vertas? Ir tik vienintelis žmogus, kuriam Jėzus yra vertas, yra ta nepažįstama moteris. Visi kiti mano, kad čia Jėzus nėra ta vertybė, didžiausia vertybė jų tarpė, yra kažkas tai vertingiau ir taip toliau ir taip toliau. Moteris atpažino, kad Jėzus yra verčiausias visko, ką geriausia turime. Ir jis pirmiausiai to vertas, netgi viso mūsų gyvenimo. Tai atpažino tą nepažįstamą moteris. Ir tada Jėzus sako, kam ją skaudinate? Palikite ją ramybėje, ji man padarė gerą darbą. Jau pažodžiu verčiant ne gerą, o gražų darbą. Padarė gražų darbą. Grožis turi tokią savybę, kurios gėris nebūtinai turi. Ką turi grožis, ko neturi gėris? Gėris yra malonu patirti, bet grožis turi dar savybę patraukti. Jis yra toks patraukiantis, sužadinantis. Angliškai sakosi beautiful person. Ir beautiful verstusi gražus, bet jie niekada nenaudoja to žodžio nusakyti fizinį grožį. Jie sako, gražus žmogus reiškia yra geras, yra doras, yra sąžiningas, tas nusakymas. Taigi padarė gražų darbą. Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir kada tik panorėję galite jiems gerą daryti. O mane turėsite ne visuomet. Ir dabar pasižiūrėkime pakartoto įstatymo knygoj bus skyrius 15, skyrius 11 eilutė. Čia yra Dievo žodžiai. Kadangi krašte beturčių niekad netruks. Čia yra Dievo pažadas. Vargšų niekada netruks. Todėl įsakau tau išties kranką vargšui ir beturčiai artimui savo krašte. Ir tada 15 ketvirtas. Vargšo ten vadinasi šitų beturčių niekad netruks, o tarp jūsų neturi būti elgetų. Ir čia yra karito misija. Tai ne karito kaip karito organizacijos, bet mūsų kaip tikėjimo bendruomenės. Taip. Vargšų yra. Ir ką mes padarėme, kad jie tokie nebebūtų. Ir tai yra nuolatinis iššūkis ir patikrinimas mums, kaip mes bendradarbiaujam su Dievu išpildyti tą misiją. Vargšą padaryti turtingu. Ne tai, kad turtingu, bet visada bus, ką mes galime padėti, ką mes galime praturtinti, ne tik fiziniai, bet ir dvasiniai. Ir tai yra mūsų bendruomenės užduotis. Ir pasižiūrėkite, kaip žydai pildė šitą įstatymą. Ar buvo neturtingų, ubagaujančių žydų? Jeigu žydas pradėjo verslą ir subankrutavo, subėgo kiti žydai, išpirko jau skolas vadinasi ir pradėjo kitą verslą kitokį kitur. Žydas žydą remia ir yra tokia nerašyta taisyklė, kad todėl jie ir klestėjo, todėl jie ir varė Europą iš proto, nes jie padėjo, buvo labai vieningi, vienas kitą rėmė ir nėra neturtingo žydo. Ne tai, kad neturtingo, bet ta prasme, nes Tu ubago, nes tada tai būtų priekaištas žydams, kaip jų tautiniai savimoniai, jeigu jūsų tarpė yra ubagų. Kodėl tas netinka krikščionims? Tinka, tik nedaro. Arba nedaro užtektinai. Va tas iššūkis lieka. Vargšai yra nuolatinis priminimas, kad turime daryti gerus darbus ir nepaliauti. Bendradarbiauti Dievo rūpinimėsi visais. Jis pasirūpins, bet reikia, kad mes prisidėtume. Mane turėsite ne visuomet. Ir atrodo, kad, jam nedaina. Lygiai taip pat, kaip aš dabar, gal ne visiškai tinkamas palyginimas, bet tai karo nebus. Taip mane prieš antrą pasaulinį karą, taip mane prieš pirmą pasaulinį karą. Taigi, nebūdėks nebuvo pasiruošęs, nes mane, kad nebus. Tai lygiai taip pat, vat, ir šitas manima, tu Jėzau, čia, žinai, čia sapaliui visą kitą, čia šneki, bet mes taip su tavim pripratom, apsipratom, mums taip gera, čia, žinai, per iš namų į namus eiti, čia tavęs klausytis, čia matyti, kaip čia tave gerbė ir, aišku, ir mūsų nepaniekina, o čia sakyti, kad tavęs greit nebus, ką tu čia šneki? Popiežius Pranciškus dar pasakė, kad jo greit nebus. Nes jis žino. O mes tai jau žinom, kad mes ilgai būsim. Čia visi ilgai būsim. Lygiai taip ir mes galim pasakyti. Tai ką jis dabar nori pasakyti, tai ko jis nenori pasakyti, man atrodo, jis labai gražiai žodžiais pasakė, kad kai jam 78, sunku užmiršti, kad esi mirtingas. Ir gali būti, kad vieną dieną, žinai, pabūsi, bet neatsikelsi, arba ir nebepabūsi, ir nebeatsikelsi. Ir tarnystė baigėsi, ir nieko ten nereikia nei sureikšminti, nei. Ir vėl tas kelionių planavimas, mes matom, jam vis tiek jam yra sudėtingas kaip galvai, tai jis turi būti atsargus. Būk su mumis kiek nori, bet mano prognozė yra antrojo merito mes neturėsim. Tai vieną pakolkas. Gerai. Ji nieko negalėjo padaryti, bet padarė viską, ką galėjo ta moteris. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvę. Ji padarė, ką galėjo. Ką ta moteris galėjo šitą visą situaciją, ji padarė. Ir čia primena mums kitą moterį. Iš 12 skyriaus 44 eilutės. Našlės katikas yra kita moteris, kurią Jėzus pagirė. Visi aukoja iš to, kas jiems atlieka, o ji savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Yra antra moteris, kuri išvaistė viską, ką turėjo, ant Jėzaus, ant Dievo šiuo atveju, Dievo. Ir Jėzus ją pagirė. Kas tas moteris sujungia, kad jos nepasilieka nieko. Šiuo atveju moteris atiduoda nardą, sudaužo jį ir visa kita, jokios atsargos nelieka, o našlė atiduoda visą, ką turėjo. Tačiau, kur yra skirtumas, vienos yra du skatikai, o kitos 300 denarų vertė. Bet kai kalbama apie viską, ką mes turime, nėra svarbu. Vienas turi du skatikus, kitas turi 300 denarų, kada Jėzui to reikia, ar mes esam pasirengę tai atiduoti. O kiti su atsarga viską daro. Tie aplinkui, kurie čia Jėzui yra, jie tai čia, taip užsiema politiką. Jeigu tau Jėzau bus gerai, tai mes su tavim, jeigu tau bus blogai, tai mes nesu tavim. Ten, kur mums gerai, tai mes katalikai, o katalikai, katalikai. Ten, kur mums nelabai naudinga, tai mes jokie čia katalikai, mes normalus kaip visi žmonės. Normalus, nes tada nesakom katalikai, nes čia eina prie abnormalių. Tai kartais išdrįstame būti nenormalus, o kitais atvejais sakom, mes normalus. O tas normalus reiškia, jokių būtų ne katalikai. Su atsarga. Dabar ką jį padarė? Jį iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Vėlgi sužinom, kad nardas yra tepalas, kuriuo ištepama kūna, bet tai ne kiekvieną kūną ištepa. Ta, kuris gali ir tas, kuris turi kapą ir ta, kuri gali, nes tai yra balzamuoja, jį truputį saugo ir taip toliau tą kūną ir ji ištepė mano kūną laidotuvėms. Ji paruošė mirčiai iš anksto. Kodėl? Nes Jėzus nebus tinkamai palaidotas. Visi kiti to nežino, bet Jėzus tą žino ir ta moteris kažkodėl tą žino. Jėzus nebus tinkamai palaidotas, jisai bus kaip piktadaris, nusikaltelis ir niekas nusikaltelių netepa. O po laidotuvių eis moteris prie kapo padaryti to, bet nebespės, nes jis jau bus prisikėlęs. Taigi moteris, ta nepažįstama moteris, kuri čia dalyvauja, jai pasisekė, ji išpildė tą, ką labai artimo meilės tokį patarnavimą į darbą. Nežinau, ar žinote, nebebuvo laiko atsekti man, bet aš netaip seniai mačiau Skandrį, ar kaip jį vadinasi tie filmai, kai būna tokie, nu, rodo tokius proginius filmus. Ir buvo iš Norvegijos, iš Švedijos, man atrodo, čia Babilonė rodė filmą, Skanoramoj, ir ten buvo toks meninis, ale dokumentinis truputį, bet daugiau meninis, apie žurnalistę, kuri po pasaulį važinėja po karščiausius taškus, karo taškus, visa kita, ir jį fotografuoja tuos įvykius iš arti, ir tas nuotraukas siunčia tada į kažkokį ten prabangų žurnalą ar laikraštį, ir jie yra išplatinami, ir taip vakarų visuomenė sužino, kokia yra realiai ta situacija tuose karštuose taškuose, kokia ten neteisybė, kaip ten žuva žmonės, kaip ten viskas atrodo, ir taip toliau, tačiau įvykdama į tuos karštuosius taškus, jį namuose, Norvegijoje ar kur ten Švedijoje, turi šeimą, turi vaikus, ir vyras nebegali ištverti tos įtampos su amžiumi, kad kiekvieną kartą mama vaikų ir jo žmona gali negrįžti. Ir ten asmeninė drama įvyksta, bet ne tą noriu papasakoti. Noriu papasakoti, kad filme prasideda, kai jinai nuvyksta į Iraną ar Iraką, iš tų šalių, į Siriją kažkurią, kur dabar ten. Ir dalyvauja moters, kuri bus panaudota sprogdinimui, vadinasi, tam teroristiniam tokiam sprogdinimui, paruošimo apeigose. Ir rodo, kad dikumoj, vadinasi, kažkokioj dikumoj, sustoja moteris aplinkui ir iškasta dobė žemė, ir toj dobėj guli gražiai aprengta jauna moteris. Ir jinai tą visą fotografuoja ir prasimerkia tą moteris toj dobėj gulėdama. Ir tada ją iškelia ir taip toliau ir taip toliau. Ir paskui aiškina, kodėl vat, ją fotografavo, ten ją aprengė, ją nuplauna, ją iškvėpina, ją vienu žodžiu padaro, tada apdengė, uždeda bombom, sprogmenim, uždengė, paduoda, vadinasi, tą, kaip jisai, detonatorių, įsodina autobusiuką ir veža į tą vietą, kur ji turės jį paspausti. Klausė, kas čia vyksta, jei atlieka tas palaidojimo apeigas, kurių ji negalės turėti. Ji gyva būdama išgyvena visą, ką turėtų išgyventi, jeigu išliktų jos kūnas. Vienu žodžiu, ir man prisiminė šitą vietą skaitant, kad Jėzų irgi anksčiau, negu jis numirė, padaroma tai, ko negalės padaryti vėliau. Nes po laidotuvių tos, kuriuose jis nebespėja patepti, ji pirma po Jėzaus nujaučia ir priima jo mirties auką. Iki šiol Evangelijoje niekas nesirūpino Jėzaus mirtim. Jis šneka apie tai, bet niekam nerūpi. Pirmą kartą ta nepažįstama moteris pripažįsta, kad Jėzaus laukia mirtis ir mirčiai jį paruošia. Ir jūs tai vadinkite tuo šeštuoju jausmu, intuicija ar kuo tik norite, bet aš tikiu, kad moteris turi, ne visos galbūt, vienos stipresnė kita, bet turi tą nujutimą, tą nuojautą ir jos nereikia taip visiškai ignoruoti. Tas migdolinis kūnas, migdolinis protas, kuris yra aštresnis pas moteris negu pas vyrus. Bevardė. Morkaus evangelijoje lieka bevardė, nes Morkus nori, kad tą moterim būtume kiekvienas iš mūsų. Ir darytume tai, ką jį padarė. O ką jį padarė? Negailėdama išvaistė savo turtą, brūkšnelis gyvenimą dėl Jėzaus. Morkus ją kaip pavyzdį, mokinystės pavyzdį pasako, ir vardas gali būti mūsų. Tada Jėzus pažada pasako, iš tiesų sakau jums, ir čia jau yra, jeigu Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, tai čia yra rašo įstatymą, įsakymą ar kaip nors kitaip. Čia jeigu jau prasideda žodžiai, iš tiesų sakau jums, tai čia jau yra įstatymo rašymas. Visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Ir vėl tie balamutai, kurie aplinkui Jėzų sėdi, vadinasi, tokių žodžių jo nesupranta. Supranta tik tai ta moteris. Ir vėliau atsimena mokiniai, kad Jėzus tą šnekėjo. Nes kada jau Jėzus buvo suimtas ir kaip nusikaltelis nuteistas ir prikaltas prie kryžiaus, o jie visi įsilakstė ten pakrūmėse, drebėjo ir burbėjo, nepanašu, kad dar kada nors pasaulyje ruošėsi kas nors skelbti evangeliją. Ar buvo tuo metu panašu? Ne. Bet Jėzus žinojo, kad po tos tamsos, po tos nakties ateis rytas, naujas rytas, ir kad vis tiek jis turės mokinių ir bus mokiniai ir jo bažnyčia, ir kryžius, ir jo nukryžiavimas, ir mokinių pabėgimas, įsislapstymas nėra pabaiga tos užduoties, kurią jis vykdo, kad bus skelbiama evangelija pasaulį ir jos atminimui pasakojama, ką jie man yra padarius. Tai vėl jo numatymas, Dievo planas, pasitikėjimas Dievo planu, kad nepaisant to, kas šiandien atrodo kaip nesėkmė ir visiškai neįmanomas dalykas, vis dėlto bus įmanomas ir ta evangelija bus skelbiama. Ir taip ir yra. Visame pasaulyje. Šiai verbų sekmadienį bus skaitoma, prisimename apie tą moterį. Vėlgi, bus skelbiama evangelija geroji naujiena, ką Dievas padarė per Jėzų Kristų. Geroji naujiena kokia? Ką reikia skelbti evangelijoje visam pasauliu? Ką Jėzus padarė per Jėzų Kristų? Ir aš tada skliausteliuose įrašiau, skelbti tai reikia ir dabar, ir pas mus. Žinia nepasikeitė. Ką Dievas padarė žmonijai žmogui per Jėzų Kristų, ką jis mums padovanojo. To žinios svarbumas niekur nedingo, pasauliui mums ir kiekvienam iš mūsų reikia išgirsti. Kokią dovaną mes gavome per Jėzų Kristų. Kokią dovaną prisimenant praeito sekmadienio homiliją gavome per Jėzų Kristų. Zoje. Amžinai gyvenimą. Ir tol, kol mes esam susirūpinę šituo gyvenimu ir kol mums atrodo, kad viskas, kas svarbu, yra čia, O kas ten toliau, tai yra tik tai bobučių pasakos, arba kaip pagyvensim, pamatysim ir taip toliau. Tai žinoma, tada sunku tokiam žmogui pasakyti, kad geroji naujiena yra Zoji. Bet kada jau ateinit iki to taško gyvenime, kada jau šiek tiek kitai pradedi vertinti, ką turi, ką pasiekiai, koks esi ir visa kita, ir matai, kad viskas yra paženklita mirties sunikimo ženklo. Ir tada belieka arba pasiduoti liūdesiui, pripažinti, kad tai viskas pabaiga ir taip toliau, arba tada sakyti, ar dar yra kas nors daugiau. Ar dar yra kas nors daugiau, ar dar yra kas nors, kuo galiu viltis, kai aplinkui ir savyje, ir aplinkui matau tik sunikimą, tik lengvą ėjimą vienų greitesnį, kitų lėtesnį link mirties. Ir tada tokiam žmogui zoji naujiena, amžino gyvenimo naujiena, gali būti tai, kas už ko jis susikabina ir sako, ar tikrai, ar tikrai. Gerai, dabar skaitom toliau, Judo išdavystė. Iki Eucharistijos įsteigimo.
Judas Iskarijotas, vienas iš dvylikos, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę jį apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją, neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velyko vinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis išsiunčia du mokinius, tardamas. Eikite į miestą, ten jūs sutik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakare jis atėjo su dvylika. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti. Nejaugi aš. O jis tarė. Vienas iš dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Bet varga žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti.
Taigi dosnė nepažįstamos moters meilė Jėzui seka įskaičiuota Judo klasta. Judas Iskarijotas nuėjo pas vienas iš dvylikos, nuėjo pas aukštuosius kunigus pasiryžęs išduoti Jėzų. Išduoti panaudotas žodis paradydomi. Mes jau kažkada jį esam girdėję. Paradydomi. Ir tada egzegetai gražiai pastebi. Mokinys išduoda Jėzų žydams, aukštiesiems kunigams. Aukštieji kunigai ir fariziejai išduoda Jėzų pagonims. Paradydomi atiduoda nukryžiuoti. Taigi galime pasakyti, kad šitoje išdavysčių grandinėje visi išduoda Jėzų. Ir mokinys, vienas iš dvylikos, iš artimiausių, iš patikimiausių žmonių, tada žydai kaip ta tauta, kuri turėjo priimti jį kaip mesiją ir kaip pažado įsipildymą, ir atiduoda pagonims. O pagoniai atlieka tai, ką jie atlieka pagal savo teisingumą. Jį nukryžiuoja. Tai, kad Jėzų išduoda vienas iš dvylikos, ir čia Morkus neatsitiktinai pastebi, jis nori su, nu, nedirbtinai, bet parodyti situacijos dramatiškumą, tragiškumą. Tai artimiausias, tai artimiausias, dvylika artimiausiai mokiniai yra apaštalai, o tai yra dar skaudžiau. Tai turėtų būti dar skaudžiau. Kodėl Judas tą padaro? Kodėl Judas po šitos moters, vat šito senos visos, vat gimsta jame toks, arba jeigu gimė anksčiau, sustiprėjo jame toks nepasitenkinimas Jėzui iki to, kad jis eina ir pasiruošęs jį išduoti. Judas mato, kad Jėzus neorganizuoja karinės revoliucijos. labai norėtų tikriausiai, kad jis būtų revoliucijos vadas. Ir kad matosi iš to, ką jis pasakė apie vargšus ir denarus ir taip toliau, nes Judo rankose buvo apaštalų mokinių kasa, kad Jėzus nesiruošė ir spręsti ir daryti ir socialinės reformos. Juda žino, ką Jėzus gali pamaitinti 5000 su 12 kapalėlių duonos ir 2 žuvim. Bet nepanašu, kad Jėzus žada tą daryti. Ir tada Judas palengva nusivilė. Jėzaus veikimo būdai nėra jam priimtini ir suprantami. Jis nemato, kaip šitam Jėzui gali kas nors pasisekti, jeigu jis nesivadovauja karo logika arba duonos ir žaidimų logika. Tai yra lyderis, kuriuo nepatikima sekti. Nes Jėzaus lyderiavimo metodika yra nepažinin, yra nesuvokiama. Ji nėra tai, ką mokina universitetuose ir taip toliau ir taip toliau. Be to, kitoj vietoj mes žinom, kad jo rankose buvo kasa ir kad jis turėjo tokį prigimtinį šiek tiek patraukimą lingodumo. Jeigu geriau paanalizuotumėm tas didžiasias ydas, tai kiekvieną savyje rastume tam tikrą prigimtinį patraukimą į ką nors. Mes visi turime tą silpnąją vietą, tą aishilo kulną, kurio nebūtinai turi tokiu intensyvumu kitas, bet mes turime. Taigi jo silpnoji vieta vis dėlto buvo pinigai. Ką padarė šitie vadinasi kunigėliai? Nuėjo pas aukštuosius, tai išgirdę jie apsidžiaugė. Ir pažadėjo jam pinigų. Nu kaip čia neapsidžiaugsi, ieškojo progos, klastingo būdo, kaip Jėzų čia nukenksminti, o čia dabar gavo progą ne minioje, bet privačioje ir patogioje aplinkoje ir tinkamu ale laiku Jėzų suimti. Nes kitaip turi sekioti viską nors ir jau kai eina Jėzus su savo mokiniais į kokius privačius namus, taigi ten jau nebegali eiti tie sekiotojai. Tai, bet jeigu čia kas nors iš vidinio rato pasakys, kur, kada ir kaip mokytojas bus, kur jis yra tarsi pažeidžiamiausias, kada yra jo poilsio ar maldos valandos, kada nėra jo nesupaminę, o tą tai jam reikėjo žinoti. Vyskupas Kauneckas juokėsi, kokie durni buvo tarybiniai, vadinasi, tie kigebistai. Nu, jis ten ne vieną istoriją pasakoja, kad tikrai, sako, tada nebuvo tokių priemonių kaip dabar ir iš tiesų jie buvo žiopliai parinkti, ne patys, kaip sako, protingiausi, gražiausi kiaušiniai toj pintiniai ir kaip juos ten galėdavai apmulkyti, nes... Tai panašu, kad va, tie sekėjai, kurie turėjo Jėzų kaip nors susiekti, irgi buvo nepatikimi. O čia, prašau, Judas Iskariotas. Vėl atkreipė dėmesį, kad kitur jis tarsi tarėsi dėl pinigų, bet čia jam pasiūlė pinigus. Jam pasiūlė. Ar jis tikėjosi, kiek jis tikėjosi, ar iš vis nesitikėjo, nėra aišku, bet dar kai pinigais yra užtvirtinama, tai... Man tai patiko toks amžinatilsi kunigas Urbonas buvo Amerikoje, monsinjoras, 102 metų numirė. Tai jo taisyklė gyvenimo buvo, ačiū, sveikinu su ko nors ir tada prideda, žinai, būtinai ten kažkiek tai dolerio. Nes sakė, bet kokie sveikinimai turi turėti kokią nors materiją. Tai jo tokia taisyklė buvo, jeigu sveikini visada, duok dolerį. Tai čia panašu, kad vat Judas tą gauna. Dabar vėl skaitom toliau. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako, dabar žiūrėkime, kaip čia yra su tom apeigom. Pirmąją neraugintos duonos dieną žydų šeimos neša avinėlius į šventyklą. Šventykloje tie avinėliai praeina inspekciją, patikrina, ar jie tikrai yra tie be kliaudos ir visa kita. Tada jie yra papjaunami šventykloje kunigų. Tada jų krauju yra apšlakstomas altorius. Ir tada jie yra gražinami šeimai ir nešami kepimui. Tai įvyksta, atneša iki, vadinasi, saulėlydžio, tą visą padaro, o kada parneša kepimui, jau būna saulė nusileidusi ir žinom, kad saulė nusileido, yra kita diena. Ir jie valgo jau avinėlį, nors jis papjautas ir šventykloje paukotas tą pačią dieną, bet valgo jau kitą dieną, tai yra po saulės laidos, po ketvirtos ar penktos, kada jau ten ta saulė leidžiasi dienos. Taigi, mokinių klausimas, pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas velykų avinėlis. Mokiniai sako, Jėzui, kur paruošti tau velykų vakarienę, yra nu, visai toks atitinkantis visus papročius. Valgomas avinėlis gali būti tik šventojo miesto ribose. Čia įstatymo pakartoto knyga 16 skyrius 5-6 eilutės. Taigi Betanija nėra šventojo miesto ribose, yra ant Alyvų kalno ir yra už miesto, už Jeruzalės ribų. Taigi Jėzus negali valgyti šitos vakarienės pas Lozorių arba Mortą, negali valgyti Simono Raupsuotojo namuose. Jam reikia sugrįžti į miestą. Ir tada mokiniai čia jų tas klausimas, kur paruošti, kur mieste, labai aiškus. Pasižiūrėkite, kai jie paklausė, kokį atsakymą Jėzus jiems turi. Eikite į miestą, ten sutik žmogus vandens ąsočiu nešinas, sekite iš paskos, nuves į namą, namų šeimininkui, mokytojas liepia, kur skirtoji menė, paruošti velykų, parodys kambarį su baldais, ten paruošti. Atrodo, kad Jėzus viską yra jau paruošęs. Jis viską žino, jis numatęs, jis susita, nes planas jau vyksta, jis planą žino. Reikia tik, o mokiniai ne. Mokiniai dar ateina klausti ir Jėzus susako bum, 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 bum. Ir kai Jėzus susako A, B, C, D, ką reikia daryti? Jėzus viskuo jau pasirūpinęs, reikia tik vykdyti jo valią. Ir iš tiesų, kada siunčia misionierius kažkur ar ką nors, sako, nesirūpinkite, ką valgysite, ko vilkėsite. Dievas jau yra kažką jum ten paruošęs. Tam tikrą priėmimą, atmetimą, supratimą. Yra žmonės, kurių jūs nepažįstate, bet kurių širdis jau yra paruoštos ir protai, jūs priimti, jūs išgirsti. Yra paruošta. Dievas yra jau pasirūpinęs jūsų ateitim. Jums tik reikia norėti vykdyti jo valią. Nėra, kad Dievas žino, ką jūs turite daryti, kas jums gerai yra šiandien, va čia ir dabar. Ne, jis žino, kas jums gerai yra ir ateity. Jums reikia tik kasdien, akis pramerkus, sakyti, tiesie tavo valia. Pasiruošę šiandien vykdyti tavo valią. Ir jeigu tą darysite, gerai bus. Bet yra dienų, kur mes pabundam ir sakom, šiandien pasiruošęs Dieve vykdyti tavo valią. O yra kita diena, Dieve, šiandien tu vykdai mano valią. Jeigu iš vis turiu laiko su tavim pasikalbėti, nes pagal mano valią tai nėra laiko. Įsiunčia po du. Tas būdingas bruožas mokinystėj, kad mokiniai turi būti po du, kad turi vienas kitą paremti. Ir dabar žiūrėkite, ką jūs ten pamatysite, nueisite, jūs pasiten į miestą, sutiksite žmogų vandens ąsočių nešinas ir sekite iš paskos. Nu tai laba diena, tai vandentiekis buvo Jeruzalėje. Nieks nenešė kitas vandens, tai Tai kaip jis atrodys, su nosim, be nosės, su plikė, be plikės, nu, laba diena. Nu, tai, tai kad maža žmonių, kurie šventės proga, tuo metu vyksta šventės, ne švandenį. Bet tai, kad sutiksite žmogų, o ne moterį, nors moteris irgi žmogus, bet šitoje vietoje panaudotas žodis reiškia vyrą, sutiksite vyrą, tai turėtų būti keista, nes vyrai vandens nenešioja. Tai buvo moters darbas neatnešti vandens. Ir jeigu sutiksite vyrą, tai tikriausiai tą vieną vyrą ir sutiksite, nes kitų vyrų neturėtų būti, nebent pasikeitė įstatymai ir dabar nešioja vandenį vyrai. Čia kalbam apie Jėzaus laikus. Taigi, atrodo tokia detalė nereikšminga, bet įreikšminga. Kaip atsipažinsite, tai bus vyras, kuris neš vandenį. Vyras, kuris darys kažką neįprasto. Tada nieko nekalbėkit su juo, sekite iš paskos. Ir kur jūs nuves, sakykite namų šeimininkui, mokytojas liepė klausti, kur man skirto į menę, kur galėčiau su... Ir ta menė vadinasi, vienu žodžiu, gražiai verčia, vakarienbutis. Cenakulium. Ir naudoja lotinišką žodį ir verčiam vakarienbutis. Kur galėčiau su mokiniais parodys didelį kambarį, mokiniai išėjo, nuvyko, rado viską, paruošė velykų vakarienę. Tai kurgi yra tas vakarienbutis? Jisai yra šventajame mieste, ant šventojo kalno, o Jeruzalės miestas yra ant kelių kalvų, ant šventojo kalno, Ziono kalno. Kalno, ant kurio stovėjo Dovido namai, Dovido, kaip sakyti, rūmai. Šiandien ten nedaug kas yra, bet galima matyti iš Dovido miestą. Tai yra labai brangi vieta. Tokia vieta, kad kai paskutinį kartą buvau šventoj žemėj, į ją nepatekom. Todėl, kad dėl popiežiaus Pranciškaus jis kaltas. Ruošėsi, mes buvom gegužės, ne, mes buvome balandyje, o jis turėjo atvykti gegužė ten pradžioj. Ir kadangi mėno buvo likęs, buvo padaryta jam išimtis Izraelio, nes tai yra žydų teritorija šitas vakarienbutis. Jam buvo padaryta išimtis, kad ten bus galima vakarienbutyje aukoti šventasis mišes. Popiežius galės aukoti šventasis mišes. Tai buvo antras popiežius per visą istoriją, kuriam buvo leista tą padaryti. Ir antros mišios per visą istoriją, kur mes žinom tą, sakykime, naują istoriją, kur buvo galima aukoti mišes vakarienbutį, nes vakarienbutis priklauso žydams. Ir yra tik mažas kambariukas, kertelė tokia, kuri skirta krikščionimis, net ne katalikams, tokia kertelė, nu gal dviejų stalų pločiava, tokia kertelė, kurioje nežinai, ką turi daryti, o šiaip yra kolonos toks kambarys, tuščias kambarys, aukštas kambarys ir popiežiui Benediktui neleido aukoti mišių, kai jis ten buvo. Bet Pranciškus jiem patiko, jie leido. Tačiau, kadangi tai yra žydų teritorija, ne visi kardinolai, pavyzdžiui, iš kaimyninių valstybių, kurios remia Palestinos įsivadavimą, buvo įleisti į mišes su popiežiumi vakarienbutyje. Į žydų teritoriją. Nu, vienas žodžiu, politika. Tai labai brangi vieta. Ji yra tuo įdomi vieta, kad pirmam aukšte po vakarienbučio yra Dovido kapas. Menamas Dovido kapas. Žydai mano, kad ten yra Dovido kapas. Tai jeigu ten yra jų karaliaus kapas, tai, nu, ten laba diena, jie ten musulmono meka. Ir žydai eina ten per dalintą teritoriją, moteris gali į vieną kambarių kaiti, tai toks trumpas to sarkofago galas, kur jos gali Dovydą pagerbti, o vyram tai jau toks yra didesnis, ilgesnis jau to sarkofago galas, kad jau ten nesusimaišytų gink dievai. Ir virš to kapo yra vakarienbutėse. Neatsitiktinė vieta, visiškai neatsitiktinė vieta, Jėzus tiksliai žinojo, kur jis nori valgyti. Ne bet kurioj gryčioj, bet būtent toj vietoj virš Dovido kapo. Nors ten toj vietoj buvo pastatyta žydų krikščionių sinagoga, viduramžiais buvo perstatyta, realiai tik fizinė vieta yra likus, bet ne sienos, ne kas nors. Ir juokėsi gidai, ne žydai žinoma, arabai, kad tame sarkofage yra ne Dovida palaikai, bet yra krikščionių palaikai, kryžiuočių palaikai, nes ateina iš to laiko. Tai vien žodžiu ten, bet nieks ten nesigilina. Taigi, karaliaus Dovido kapas. Toje semitinėje kultūroje tada, bet realiai galime sakyti ir dabar. Kas yra intimiausias žmonių bendravimas? Ir tai nėra seksas. Intimiausias bendravimas yra valgymas kartu. Nes be sekso žmogus gali likti gyvas. Be tokios bendrystės. Bet be maisto ne. Šiandien mums dalintis maistu netrodo tokia didelė, kaip sakant, didelis reikalas, nes mes turime jo perteklių. Bet Jėzaus laikais ir ne tik Jėzaus laikais ir šiandien pasaulyje, ne pas mus, maisto yra trūkumas. Ir ten, kur nėra maisto, ten nėra gyvybės, nėra gyvenimo, yra pavojus mirti. Taigi dalintis maistu, kuris yra sunkiai pasiekiamas ir kuris yra sunkių darbo vaisių pastanga, dalintis maistu su kažkuo yra rizikuoti gyvybę. Nes jeigu aš pasidalinau, o rytoj nebeliko man. Tai va tas intimiausias žmonių dalintis gyvenimu, rizikuoti gyvybę yra dalintis maistu su kitu. Bet ir tokiam intimume galima išdavystė. Psalme 41, 10 eilutė. Net mano geriausias bičiulis, tas, kuris dalyjosi su manimi duona, taikėsi man įspirti. Tada Siracido knyga 37 skyrius, 2 eilutė. Argi nemirtinas skausmas, kai širdies draugas, tas, kuris duona su manim dalyjosi, tampa man priešu. Senovės pasaulyje didžiausia išdavystė nusižengti prieš tą, kurios svetingumu ir stalu dosnumu naudojasi. Didžiausia yra išdavystė, didžiausias užgavimas, jeigu kenki tam, prie kurio stalo valgai. Jėzus nepasako, kas yra jo išdavikas. Pastebėkit šitą. Dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis. Kiekvienas tegul ištiria savo širdį. Ar tai ne jis? Čia buvo apaštalams proga. Jie labai nuliūdo ir ėmė kits kito klausinėti. Nejaugi aš. Ir Jėzus sako, prie šito stalo sėdi išdavikas. Ir tada pradedi galvoti, ar jis mane turi mintį ir ar jis turi tam pagrindą ir priežasties. Atlieki sąžinės sąskaitą. Iki tol atrodo, kad viskas gerai, bet kada jis sukyla grėsmi, tada klausi, o gal čia apie mane? Ir tai nėra labai blogai, tą pasitirinėti. Laiškas žydams, čia jau Naujasis testamentas, 12 skyrius, 15 eilutė. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis jie nesusiterštų. kad kokia karti šaknis neišleistų daigų kieno nors širdyje ir daugelis tuo nesusiterštų. Kada mūsų tarpė atsiranda neištikimų žmonių, savo neištikimumu jie gali užkrėsti kitus. Mes nesuprasim, bet tas pašnekėjimas čia, paburbėjimas ten, pasipriešinimas ten, jis demoralizuoja grupę. Ir jeigu netliekam pasitikrinimo sąžinės sąskaitos, galim neaptikti, nesuprasti, kad jau mūsų tarpė yra kažkas, per ką blogės įleidęs yra šaknį ir ta žmogus nesąmoningai kitą kartą, bet kitą kartą sąmoningai pradeda nuodyti kitus, nukreipinėti. Pirmas Korintiečiams, 11:28. Čia kalbama apie ką? Apie Eucharistiją, apie dalyvavimą mišiose. Tai ištiria žmogus pat save. Ar jis gali valgyti šitą duoną ir gerti šitos taurės? Ar jis vertas dalyvauti šitame intimume, šitame draugų dalinimesi, jeigu jis yra priešas? Arba jeigu jame yra ta šaknis? Tai pirmą reikia ją išrauti. Ir kodėl sako, šventvagišką komuniją mes kalbam, kad reikia atlikti išpažinti prieš, kad nevalgytume Dievo kūno ir kraujo susiteršę. Tai nereiškia, kad kiekvieną kartą prieš mišes turime atlikti išpažinti. Pradžios gailesčio aktas nuplauna mūsų kasdienės tokias mažas nuodėmes, bet jeigu mumise yra įleidęs blogio šaknis ir mes kažką tai bandome vaizduoti ir slėpti ir neprisipažinti ir nieko apie tai nedaryti ir norime vis tiek tos bažnyčios bendrystės, mes jau nesielgiam taip, kaip reikėtų. Kadangi, tai yra tas pirmas, nepasako, kas yra išdavikas, čia valgysite, sakau, išpažintis prieš komuniją, tas nusiplovimas nuodėmių. Prisipažįstu visi galim Dievui, jums, broliai, seserys, esu kaltas, mintimis, žodžiais, darbais nusidėjau, nereikia jų vardinti, bet kartais reikia nueiti ir susakyti, ką aš turiu minti. Nes pasakyti, tai čia mes visi nusidėjėliai, nusideda mintim, žodžiais, darbais, apsileidimais tūkstantį kartų ir nieko apie tai nedaryti. Pripažinti, kad taip yra, ir nieko apie tai nedaryti. Reikia ir kai kada įsivardinti, o realiai kokie yra tie mintys, tie žodžiai, tie darbai, ir ką aš galiu dėl to padaryti, kad taip nebebūtų. Taip pat tas balansas. Dabar ką daro? Dažo su manimi. Kas jau čia bus tas, kuris dažo su manimi? Ką dažo ten? Valgė avinėlį, valgė neraugintą duoną ir valgė karčiasias žolės. Taigi žolės dažė, duona dažė į žolės. Žolės buvo aliejinės, toks kaip padažas, kaip kas norsgi, žolių sausų nepavalgysi. Bet jeigu jos yra su aliejumi ir jų uždedė ant duonos su tuo avinėliu, kurį valgai, ir dubenėlis nebuvo individualus. Jis galėjo būti keliems, o jis galėjo būti, jeigu jie prieina visi ir vienas. Bet panašu, kad taip, kaip jie sėdėjo, negalėjo būti vienas indas visiems. Turėjo būti vienas indas keliems. Taigi sumažėja galimybė, nes Jėzus nedažo iš visų indų. Jis dažo iš to indo ir iš tų, kurie prie to indo prieina. Bet vis dėlto nepasako kas. Tas, kuris dažo su manimi. Ir dažo į ten, kur tos karčiosios vadinasi, žolės. Bet žiūrėkime, dėl higieninių visokių sumetimų pagalvokime. Ne šiuo atveju. Sakykime, ir yra ligonės mūsų tarpė, ar jis valgys iš bendrų bliūdo? Ne, mes padarysim, kad karantinas ar kaip nors kitaip, kad saugodamas kitus, jis nevalgytų. Jeigu yra nusidėlis iš mūsų tarpė, valgymas iš to bendro bliūdo, vėl tas suteršia tą indą, kuriuo mes dalinamės, tą maistą. Ir per tai, ką mes darom, per tai, ką mes sakom, per tai, ko mes dalinamės, mus pasieks tas kartumas. Užtat nusidėlį reikia demaskuoti. Ir nusidėliui reikia demaskuotis. Nes jeigu aš neprisipažįstu, jeigu aš nieko apie tai nedarau, aš iš tiesų teršiu ir užkrečiu ir gadinu visą tą reikalą. Tai ir yra asmeninė atsakomybė, bet kartu yra ir bendruomeninė atsakomybė. Ir tada vėliau mokysimės, kaip Paulius mokina, ten reikia vieni kitus prižiūrėti ir sudrausminti. Antra priežastis. Duoda progą Judui persigalvoti, jo neišviešindamas. Jėzus yra be galo gailestingas ir malonus, jis neskubėdamas pasakyti, kas yra išdavikas, bet duodamas išdavikui suprasti, kad jis žino apie planą, leidžia jam persigalvoti. Tu dar gali pakeisti, tu gali pasikeisti. Ir kodėl Judas to nepadaro? Ir kodėl Dievas nepriverčia Judo širdies persigalvoti? Kodėl vis dėl to, jeigu planui reikia išdaviko, išdavikas yra Judas? Ir čia vėl atsako teologija. Todėl, kad Dievas numato žmogaus pasirinkimą. Jis numato, jam negalioja laikas ir erdvė, jis žino visus mūsų sprendimus, visus sprendimus kilusius iš mūsų laisvės. Jis juos numato ir atitinkamai vis bando gelbėti ir pridėti visokių gelbėjimosi ratų primėtyti, bet nesąlygoje neteisingo pasirinkimo. Gerbdamas žmogaus laisvę, jis turi leisti žmogui pasirinkti blogai. Pasirinkti ne jį ir ne jo valią. Kaip Dievas leidžia blogį šitame pasaulyje ir žmonių širdise ir protose? Jisai leidžia, bet jisai nedaro, negimdo to blogio. O leidžia, gerbdamas mūsų laisvę. Ta akimirka, kada Dievas įsikištų ir sustabdytų kažkokį tai blogietį, jis nebebūtų Dievas, kuris gerbė žmogaus laisvę. Jis jau būtų manipuliatorius. Ir kodėl tada į tavo gyvenimą neįsikišo, kodėl į tavo gyvenimą neįsikišo, kodėl į tavo ir taip toliau. Taigi va ta dieviška kantrybė, jis numato. Ir sako, Dievas žino, kas bus išgelbėtas ir kas ne. Iš kur jis žino? Iš kur jis žino? Jis numato. Jis numato mūsų pasirinkimus. Bet lygiai taip pat, mėlėji, būti išgelbėtų arba būti pražuvusi nėra vienas gyvenime pasirinkimas. Yra pasirinkimų suma. Yra laikas, kuriame gali daryti tuos pasirinkimus. Ir kai laikas pasibaigė, yra pasirinkimų suma. Yra pasirinkimai, kurie veda tave link Dievo. Ir yra pasirinkimai, kurie tave nuo jo stumia. Ir ta mirties akimirka nuo pusiaujo, į kurią pusę tu būsi. Su savo pasirinkimais. Nes mes taip, žinokit, ir tasomės. Vienais sprendimais paeinam į priekį, kitais sprendimais paeinam tris žingsnius atgal. Ir taip su Dievu, be Dievo ir va taip ir tasomės. Bet su amžium, su tam tikra išmintimi, su tam tikra patirtimi, kartais atrodo, kad jau pradedam atgal grįžti mažiau, negu paeinam į priekį link Dievo. Ir reikia tiek nedaug šio to, kad būtumėm išgelbėti. Ateinantį trečiadienį mes toliau, nesvarbu, kad... Kodėl aš nenoriu ateinantį trečiadienį Velykų aiškintis Evangelijos? Kad mes neuskubėtume, nes mums reikia išgyventi didįjį ketvirtadienį, didįjį penktadienį, didįjį šeštadienį ir jie turi savitą liturgiją ir simboliką ir aiškinimus, kad mes nepradėtumėm iš kito galo. Mums reikia iki prisikelimo nueiti, suprantant kančią ir kas ten vyko ir kodėl. Tai man atrodo, kad kitą trečiadienį mes, jeigu pratesime, mes suprasime, kas vyks ketvirtadienio vakarą, penktadienį, šeštadienį. O sekmadienio evangelija, prisikėlimo evangelija, galėsim pasiaiškinti ne tą savaitę iš karto po Velykų, bet sekančią savaitę. Ir aš manau, kad šiai dienai užteks. Viešpats su jumis. O šiandien, žinot, Marijos diena, tai angelo pasveikinimas. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Viešpats su jumis. Taip palaimina jūs visagalis Dievas, tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia. Tai lydės viešpaties malonė ir Dievo motinos globa.
Dėkui
Dievui ir Marijai.